Zaburi ya 48, indirimbo. Zaburi ya bene Kora. Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose, niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri rwo ko ari igihome kirekire gikingira abantu. Dore abami barateranye barunyuriraho hamwe, bararureba baratangara, baratinya bahunga vuba. Guhinda imishyitsi kubafatirayo no kuribwa nk'ibise by'umugore uri ku nda. Umuyaga uturutse aho izuba rirasira uwumenesha inkuge zitarushishe. Nk'uko twumvise, niko twabibonye mu rurembo rw'Uwiteka Nyiringabo, mu rurembo rw'Imana yacu. Imana izarukomeza iteka ryose. Mana, twibukiye imbabazi zawe hagati mu rusengero rwawe. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri, ukageza ku mpera y'isi, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye gukiranuka. Umusozi wa Siyoni unezerwe, abakobwa ba Yuda bishimishijwe n'imanza zawe zitabera. Muzenguruke Siyoni, muwugote, mubare ibihome byawo. Mwitegereze cyane inkike zawo, mutekereze inyumba zaho, kugira ngo muzabitekerereze ab'igihe kizaza. Kuko Imana ari Imana yacu iteka ryose, niyo izatuyobora kugeza ku rupfu.